Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de o artistă foarte specială. Îmi face mare plăcere să-i spun din nou bun sosit Elenei Bobi Dumitrescu.
Bună ziua și mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Elena Dumitrescu, absolventă de arte plastice, secția sculptură, membru AP din 1998, membru titular la Departamentul de Sculptură al Facultății de Arte Plastice de la Universitatea Națională de Arte din București. Ne-am propus să vorbim astăzi puțin despre cum a fost cu sculptura. Amintim ascultătorilor că a avut mai multe expoziții personale, una dintre ele recent încheiată la Galeria Galateca de la Biblioteca Universitară. A Safe Place, un loc sigur, s-a numit. Și ne întoarcem așa în timp. Elena Dumitrescu a început Academia Națională de Arte Plastice, se numea atunci, în 1991.
91, da.
În plină degringoladă universitară,
da.
Nu? Cine a fost student atunci își amintește că zburaseră dintre profesori, se mai deschisese pentru alții, o mulțime de membri ai corpului didactic care rămăseseră așa suspendați din motive administrative în post de preparator sau asistent, au început să urce.
Da, au fost, a fost o perioadă foarte, foarte tumultoasă. Normal că s-au făcut și gesturi firești de reabilitare, pentru că erau artiști foarte, artiști renumiți, sau în cazul meu, în cazul nostru la Catedra de Sculptură, sculptori care erau de foarte mult timp acolo și rămăseseră asistenți, practic. Și atunci au fost făcuți înaintați în grad destul de repede și asta, mă rog, a fost o reabilitare care era firească și era normală pentru unii dintre ei, adică...
Ce s-a întâmplat cu artiștii care erau pe listele negre publice din cauza colaborării cu... cu propaganda, să o luăm așa?
Cred că nu sunt eu în măsură, chiar în măsură,
nu,
să
sunt
dau.
Curioasă cum, dar, se vedea din punctul de vedere al unui student. Este acum deschisă la Muzeul Național de Artă al României o expoziție care se cheamă Artă pentru Popor. Recomand tuturor să o viziteze. Da. Prețul biletului 10 lei. Și unde vedem marile nume ale picturii românești postbelice, nu? Înfățișând scene mai mult sau mai puțin...
Era o perioadă în care, mulți s-au retras de bunăvoie, mulți profesori care deja împliniseră o anumită vârstă, de care eu, când am venit atunci în 91, m-am găsit o mare parte din corpul profesoral, așa să spun, reîmprospătat. Și... în decursul timpului s-au mai reașezat lucrurile, în sensul că au venit mai mulți tineri, au stat pentru perioade scurte de tineri pe vremea aceea, evident, pentru pe perioade scurte de timp, după care au plecat. Deci a durat ceva această stabilizare a corpului profesoral și cred că a fost benefică pentru că a adus un suflu nou și proaspăt în toată, în direcția de studiu și de cercetare în domeniul sculptoriei atunci, la acea vreme. Adică eu, de pildă, l-am avut îndrumător pe atunci era rector Mircea Spătaru, dar asistentul lui la acea vreme era Dubdarie, care era un artist foarte, și este acum în continuare un artist foarte valoros, un sculptor foarte valoros și care a adus un suflu proaspăt în sculptura anilor 90. Era foarte... Și în continuare este foarte bine așezat în peisajul nostru artistic autohton.
Cum ai ajuns tu la sculptură? Trebuie să le spun ascultătorilor care nu o văd pe Elena Bobi Dumitrescu, ceea ce pot face dacă au cumva internet pe radioromaniacultural.ro, pe srl.ro aleg stream-ul Radio România Cultural. Revenind, ești mai degrabă o micuță. Cum te-ai hotărât pentru sculptură?
Din punctul meu de vedere, dimensiunea nu contează.
Nu contează, nu-ți trebuie forță?
Da. Ba da, forță am. Asta nu are legătură cu dimensiunea. Cred că, adică sigur, datorez faptul că am ajuns aici părinților mei. Pentru că, și în special tatălui meu, care m-a văzut de mică că desenam, mă zgăleam pereții, linoleum, tot ce prindeam, ca orice alt copil, cred că nu, că sunt majoritatea copilor. Acum eu însumi având copii, văd cum se...
Unii se opresc însă.
Da, eu cred că nu m-am oprit. De care tatăl meu, întâlnindu-l cu totul întâmplător pe pictorul Costin Neamțu, i-a povestit despre mine că nu mă opresc din desenat și atunci domnul Costin Neamțu l-a sfătuit să mă aducă la o școală de muzică și arte plastice care funcționează și în zilele noastre, sunt școli de sector. Această școală unde era dânsul funcțional la gară și este și în zilele noastre, deci există și este în picioare și funcționează. Mi se par niște școli extraordinare, deci era un fel de after school, ca să zic da. Așa. Și unde de prin clasa a șasea am început să merg, mai întâi adusă de părinți, după aceea...
Făceam o școală obișnuită.
Făceam o școală obișnuită, după care mă duceam de 2 ori pe săptămână sau uneori și mai mult și desenam. Desenam, în primă fază coloram și domnul Costin Neamțu, care este un om extraordinar și a avut sub oblăduirea lui generații nenumărate de copii, mi-a spus, da, du-te și dincolo, erau 2 săli de modelaj, du-te și dincolo să vedem cum stai și cu modelajul. Și pot să spun că m-am dus dincolo și nu am mai ieșit. Adică asta a fost, și a zis, a, păi cum, tu... Aici rămâi, gata, nu?
Deși de desenat, desenezi și acum.
Da, desenez, dar cu culoarea nu aveam probabil așa multe în comun. Drept care am rămas lipită de sala de modelaj.
Anii erau 80.
Da, anii erau 80.
Nu era cel mai optimist moment să te faci artist?
Nu, dar de asta spuneam că le datorez asta părinților mei, pentru că... Nu cred că și-au calculat cu o răceală pragmatică așa acest pas al meu și...
Erau artiști?
Nu, ei nu. Nu aveau de-a face cu acest domeniu, dar pur și simplu m-au încurajat. Deci nu și-au luat în calcul foarte tare, au ce să facă după aia, stai că... m-au lăsat să fac ce-mi place. Și eu cred că a fost cel mai bun lucru din viața mea, pentru că fac și în continuare ce îmi place și e minunat asta, adică nu cred că poți să ți dorești mai mult de la viață decât să faci lucrurile așa cum îți dorești.
Ce avea modelajul și n-avea pictura? Faptul că puteai să-ți bagi mâinile, să simți materialul?
Da, avea în primul rând a treia dimensiune, care probabil în momentul ăla m-a atras și construcția spațială și faptul că, nu știu, eu aveam probabil moștenit de undeva... această manualitate, deci tot timpul făceam, construiam lucruri. Mama mea obișnuia atunci și acum cu copiii mei face la fel, obișnuia să le construiască tot felul de figurine din plastelină, țin minte și acum și o văd făcând în continuare cu copiii mei și mi se pare că de acolo am pornit, adică am așa un... când o văd, îmi rememorez câteva clipe așa pe care le mai păstrez în memorie de la acea vârstă foarte fragedă.
Cu ce se începe? Cu lutul? Cu gipsul? Cu ce?
Cu lutul. Cu lutul. Gipsul vine ulterior, când ai deja o experiență. Eu acolo aveam o profesoară pe sculptorița Elena Surdu-Stănescu, o doamnă profesoară plină de energie, de la care am preluat destul de mult și care ne învăța să și modelăm, să ne povestea diverse lucruri, ne învățau în paralel și ne dădeau niște noțiuni despre istoria artei, deși eram mici, dar ne povesteau în permanență și dânsa și domnul Costin Nemțu. Cu domnul Costin Nemțu m-am continuat mult timp să fac desenul și după aceea dânsa m-a învățat să torn și nipsos. Deci, astfel că eu atunci când am intrat la liceul de arte,
am făcut liceul de arte,
Tonița, știam deja să torn nipsos, știam să lucrez în materialul respectiv.
La liceu Tonița era tot pe secții? Sau adică exista secție de sculptură? Sau?
Da, după treapta a doua ne-am canalizat numai pe sculptură. În prima fază, între a 9 și a 10, am trecut pe la mai multe, țin minte că am făcut și design, și dar eu am avut într-un fel acest noroc că știam exact ce vreau. Adică pur și simplu îmi plăcea și atunci eram foarte...
Știai că sculptură din clasa 6?
Da, știam că vreau asta. Nu știu, erau... Știam că vreau asta și îmi plăcea și atunci mă duceam foarte tenace așa și încăpățânată la toate cursurile de modelaj și la toți profesorii care predau modelaj. Mai târziu, când în clasele mai mari, când exista ore de seral și profesorul nostru de modelaj preda și la seral și acolo aveau model, mă duceam și la seral să modelez pentru că aveau model și făceau portret și mi se părea că e o chestie extraordinară.
Cred că era o chestie extraordinară. Liceul Tonița este vecin cu Radio România. Îi văd pe copii când vin, când pleacă și sunt speciali. Asta e cuvântul.
Da.
Au ceva în ochi. Pentru acum, că ce noroc totuși, o să aibă fiecare, da, nu știu.
Eu sper să aibă toți copiii din lume noroc. Pentru că este o atmosferă deosebită. În primul rând că face aceste materii, nu, care sunt legate, în primul rând, de partea practică a artelor și după aceea faci istoria artei și atunci te introduce de fragi într-o lume care altora sau altor liceeni poate nu le este cunoscută decât pasager, așa, nu...
Școala ajută. Școala poate să și strice un talent?
Sigur.
Te întreb că apare din când în când cu un artist care spune mai bine nu făceam.
Sigur, dar depinde cum. Tu ca dascăl, cum vezi acest lucru, cât intervii în creativitatea copilului respectiv, ce informații îi dai ca el să le folosească în, în sens bun și cât îl lași pe el să-și dezvolte lumea lui și nu să-i dai soluții neapărat. Uh-huh.
Să nu-l transform într-o clonă a ta.
Exact, pentru că eu de acest lucru mă lovesc și astăzi, predând la universitate, că evit să pun mâna pe lucrările studenților foarte mult când fac studiu sau evit să le dau soluții plastice când fac compoziție. Uh-huh. Pentru că atunci le dau soluția mea, nu? Și e foarte simplu și ușor pentru ei să... Da, vine profesoara, am două soluții, eu am făcut cât m-am priceput, ea vine, face corectura și credem că am realizat o lucrare, dar nu e așa. Adică important e să îl direcționezi, să-l pui să-și facă o documentare înainte. Bine, cu copiii mici e mai diferit, dar și acolo se folosește documentarea, numai că trebuie să o pui tu la dispoziție. Pe cei mari trebuie să-i trimiți în biblioteci. Asta este clar și la diverse surse. În
biblioteci să vadă imagini, în biblioteci să citească?
Da, să citească, mm-hmm. să vadă imagini sau pe internet când sunt, unde există diverse surse care sunt totuși sistematizate. Nu orice...
Învățământul artistic, deși mă fascinează, mi este cu desăvârșire străină, așa că nu-mi dau seama, se urmează, se dă atenție modelor, îi spui unui student ce ai făcut, tu nu se mai face de 50 de ani?
În principiu nu stau lucrurile așa. Nu, în niciun caz, pentru că noi totuși rămânem un învățământ care suntem foarte puternic legat de tradiție, asta e clar. Nu suntem o școală nouă cum sunt în vest, dincolo, școli europene care sunt făcute cu câțiva ani în urmă, 10 ani, 15 ani, eu știu, și care sunt exclusiv constituite din artiști și profesori și formați în contemporaneitate, adică sau în... Suntem o școală care avem tradiție și atunci noi și ne raportăm mereu la ea și atunci ne păstrăm și acest discurs legat de tradiție un pic. Drept care la toate secțiile se învață și diverse tehnici, nu? Și diverse modalități de expresivizare plastică care s-au folosit în trecut. Și la sculptură, și la grafică, gravură, și la pictură pe diverse suporturi. Adică sunt... Noi ținem la... Sau majoritatea profesorilor țin la acest discurs tradițional pentru că toți credem că numai însușind, și cred că așa și este... numai însușindu-ți aceste lucruri și nu știind să le faci, poți la un moment dat să renunți la ele. Dar îți rămâne exercițiu.
Trebuie să știi
pe
să
care
faci,
îl
da.
Asimilezi.
Elena Bobi Dumitrescu, recapitulăm. Școala pentru copii de sector, sau cum se chema,
da.
După care liceu de arte... După care, sfârșitul anilor 80, a intrat la Facultatea de Arte Plastice.
Chiar în anul 90, la facultate în 91.
În 91 a intrat la facultate, dar când erai elevă de liceu, erau încă sfârșitul anilor 80 când se intra îngrozitor de greu.
Da, eu
nu știu
eram,
ce concurență era.
Pe mine
da?
M-a prins, ca să spun așa, revoluția lucrând la lucrarea de diplomă. De la...
Ai fost norocoasă.
Da. Da, da, pentru că eu urmăream, e și firesc toți cei din generația mea se uitau la Institutul de arte plastice Grigorescu, cum era atunci titulatura universității de astăzi. Și ne făceam calcule fiecare la ce secție vrem să intrăm și cine, câți erau înaintea noastră și...
Cam câte locuri erau într-un an?
Erau foarte puține, 3, 4, maxim 5 locuri erau foarte puține, la sculptură puține. Iar eu îmi făcusem și mă pregătisem mental așa, că în vreo 6 ani voi intra. Și eram foarte echilibrată cu acest...
Îngrozitor, dar stai să te gândești, da. În 6 ani ar fi trebuit să termini, nu să intri.
Dar eram foarte obișnuită cu ideea asta că voi sta 6 ani și voi lucra intens și după care voi intra. Deci, mai ales că în perioada aceea așa mergeau lucrurile, așa funcționau. Erau oameni... care, de aceea, eu nici nu am intrat dând prima oară la facultate, pentru că imediat după 90, când au fost foarte multe locuri și atunci au putut să intre, au putut să intre cei care au dat de 10 ori, de 12 ori. Eu am avut... Și atunci noi care am terminat imediat
în
90, eram considerați niște copii care mai avem timp să așteptăm și era, într-un fel era firesc. Și n-am intrat din generația mea, cred că au intrat 2 sau 3 și era o generație destul de mare și au intrat cei care dăduseră de foarte multe ori. După aceea, în anul următor, am avut și noi loc și am intrat, deși eram destul de mulți.
Deja nu mai erau 3-4 locuri, câte erau?
Nu, erau mult mai multe, în jur de aproape spre 20, cred că.
Erau vremuri romantice, când toată lumea încerca să-și îndeplinească visul, renunțau brusc la politehnică să se ducă la conservator. Sau...
Eu am avut și în grupa mea colegi care dăduseră de 7-8 ori, adică...
Da.
Era totuși... sau care dăduseră la arhitectură, nu intraseră, sau orientat tot în zona artelor, dar era totuși o perioadă care era destul de dificilă. Și așa a și fost, cu foarte multe evenimente și...
Cu greve și cu...
Da, foarte așa, spasmotică.
Apăruseră bursele?
Da, da, da. Eu munceam din greu pentru bursă, dar știam că îmi trebuie banii aceia. Uh-huh. Însemnau ceva pentru mine și pentru un tânăr, pentru că îmi luam cărți, îmi luam tot felul de instrumente, de scule electrice să lucrez, adică
e scumpă arta, nu? În sculptură bănuiesc că e destul de scumpă.
Da, pentru că trebuie să lucrezi cu o paletă foarte largă de instrumente și scule electrice și atunci trebuie să știi să mânuiești și o bormașină și un polizor și un flex și o drujbă și...
Ai toate instrumentele astea, polizor, bormașină, flex, drujbă?
Da. Le am pe toate și știu să lucrez cu toate. Asta este profesia mea, trebuie să învăț.
Rămăsesem la modelaj. La ce ai trecut pe urmă? Lemn, piatră?
În liceu am învățat să cioplesc și în piatră și un pic și în lemn.
Aș fi zis că invers e mai simplu, dar mă gândeam strict la duritatea materialului.
A fost o... Atunci astea erau materialele care se găseau.
Na.
Lucrarea mea de... Țin minte că lucrarea pe care am făcut-o de... diplomă în liceu, când am finalizat studiile de liceu, era din piatră. Uh-huh. Am stat eu, am cioplit, am șlefuit acolo. Deci...
O mai ai?
Nu, nu, uh-huh. Aș fi rămas în... acolo, nu se luau atunci. Nici astăzi, nu cred că se iau. Rămân în... teoretic rămân în...
Patrimoniul liceului.
Da.
Nu e și, foarte greu și, pentru o fată?
Sigur că
am
e
așa imaginea
greu,
unui om cu un baros care...
Sigur, dar acum nu trebuie neapărat să tai blocuri de 2 metri. Deși sunt femei sculptorițe care... sau sculptor, care fac lucrul ăsta și îl fac cu succes. Deci există la noi femei care cioplesc în piatră. Dar eu am fost mult mai confortabilă pentru că îmi plăcea foarte tare modelajul. Am fost foarte tare atrasă de materiale care se modelează și care pot fi modelabile și pot fi...
Lemnul
da,
e mai cald, mai...
Este mai cald, sigur, da, da, da.
Știu că ai din lemn, am văzut.
Da, da, am cioplit și în lemn. Numai că, da, cu lemnul e dificil, că trebuie să-l ții, să-l suci, să-l ai, să-l... E destul de...
Sunt o grămadă de etape tehnice... Dincolo de sculptura în sine.
Păi, sigur că da, da. El trebuie să-l... în ceea ce privește lemnul, trebuie să-l ții o perioadă înainte să se usuce. Nu poți să-l lucrezi imediat cum l-ai tăiat din... sau l-ai luat, trebuie...
Chiar iei trunchiul de copac așa și te ocupi de el?
Da, trebuie ținut la uscat.
Din care copac?
Păi, depinde. În principiu, se cioplește foarte bine în stejar, în nuc... în cireș, depinde. Da. Și în plop e mult mai simplu, e mai moale. Dar se și deteriorează mai repede plop. În tei, iar e foarte, dar e mai rar, găsești cu o dimensiune, cu un diametru mai mare.
E mai dur, nu?
Teiul nu, în teiul moale.
Tei moale.
Teiul e moale. Lingurile de lemn, de exemplu, se fac din tei.
Yeah. Mulțumesc, Elena Bobi Dumitrescu. Le mulțumim și ascultătorilor. Noi informații privind soiurile de lemn, nu? Că tot vorbim de defrișări, aflăm mâine. Invitata emisiunii în această săptămână este sculptorița Elena Bobi Dumitrescu. Vă invităm să intrați și pe site-ul ei, unde are o grămadă de fotografii foarte frumoase, elenadumitrescu.ro. Ne întâlnim mâine tot pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro cu transmisiune video live, începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!